halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo afar ay tahay bisha agoosto sanadka 2023kan raahde afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo waxaana aad nagala socotaan idaacaddeenna aroornimo oo saaka iyo caalamka ah oo idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed agoosto waa 3 qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a 19 qof oo u badan dhallinyaro oo la xaqiijiyey inay ku dhinteen kuna dhaawacmeen weerar isugu jira ismiidaamin iyo toogasho toos ah oo xalay maleeshiya hubaysana ay ku qaadeen xeebta liida ee magaalada muqdisho
waxaa jira khasaare xoog loo ka dhashay qaraha qofka isqarsayey oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay kusoo qoreen baraha bulshada qaarkood weli aan nolol iyo geeri lagu haynin halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeyay isbitaalada
waxaad sidoo kale maqli doontaan gobolka daarfuur ee dalka suudaan oo la xaqiijiyey inay ka dilaacday macaluul aad u daran qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin kugu heynaa barnaamijkeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka kumanaan qof oo murugaysan ayaa jimcihii shalay ka qaybgalay aaska madaxii siyaasadda ururka xamaas ismaaciil haniya oo ka dhacay magaalada dooxa ee caasimadda qatar 2 maalin kadib markii lagu qaarajiyey magaalada tahraan ee caasimadda iiraan salaadii janaasada ee lagu tukaday marxuumka iyo aaskaba waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan ururka falastiiniyiinta ee xamaas iyo sidoo kale islaamig jihaad iyo saraakiil sarsaro ka socday qatar iyo iiraan iyo wakiilo ka kala socday dunida muslimka laga soo bilaabo jordan morocco turkiga yeman ilaa iyo soomaaliya haniye iyo xubno kaleto ka tirsan xamaas ayaa ku noolaa dalka qatar waxaana aroornimadii horetay arbacadii lagu dilay guri uu marti ku ahaa oo uu joogay magaalada tahraan halkaasi oo uga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha iiraan ee cusub xamaas iyo iiraan ayaa dilka ismaaciil haniya ku eedeeyey israa'iil hase yeeshee israa'iil ma aysan qiranin mana aysan beeninin hore ayay wacad ugu martay in ay ugaarsan doonto oo ay dili doonto madaxda sarsare ee xamaas kadib weerarkii 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkiina dhaafay xamaas ee ku qaaday koonfurta Israa'iil wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay ta sheegtay in ay diyaarado iyo maraakiib dagaal oo dheeraad ah ay u direyso saldhigyada ay ku leedahay bariga dhexe kadib markii Iiraan iyo xulufadeeda sida Xamaas iyo Xisbullah ay ku hanjabeen inay u aargudi doonaan Ismaaciil Haniye bayaan ka soo baxay xarunta Pentagonka ee ay ku shaqeyso waaxda difaaca ayaa lagu sheegay in xogayaha difaaca ee Mareykanka Leon Austin uu u ogolaaday maraakiibtaasi ciidamada badda iyo sidoo kaleto kuwooda awoodi kara in ay ridaan gantaalada balastiga ah ee iyagu ku wajahan bariga dhexe amaba Yurub bayaankaasi ayaa sidoo kaleto lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka Mareykanka lagu xoojin doono kuwa hadda jooga bariga dhexe Mareykanka ayaa 13-kii bishii Abriil xoojiyey ciidamadooda ka jooga bariga dhexe kadib markii Iiraan ay gantaalo dhowr ah iyo diyaarado aanan duuliyo lahayn ay ku weerartay Israa'iil iyadoo sidoo kale markaasi u aargudaysay diblomaasiyiin Iiraaniyiin ah oo Israa'iil ku dishay Suuriya maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka u dirayo bariga dhexe ayaa ku soo beegmaya xilli ee aad u kacsan tahay xiisadda gobolka kadib markii hogaamiyihii xamaas allaha u naxariistay ismaaciil haniye la dilay 2 abaanduulo kale oo ka tirsanaa xisbullah iyo xamaas oo israa'iil ku kala dishay beyruud iyo gasana dhowaan ay dhacday warkii dunidana waa naga inta aan ku bilownay in ka badan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 104 kaleetana lagu dhaawacay kadib weerar loo adeegsaday qarax ismiidaamin ahaa iyo toogasho toos ahayd oo fiidnimadii xalayto ay weerar ku qaadeen maqaayad ku taala xeebta liida ee magaalada muqdisho kooxo hubaysan saraakiisha amniga dowladda soomaaliya oo si kooban uga hadlay weerarkaasi ayaa sheegay in la dilay 5 ka mid ah kooxihii maleeshiyada weerarkaasi geysatay haddaba goorsii horreysay ayaa oosaaketa ah nuur xasan nuur buqaari waxa uu khadka telefoonka muqdisho ku wareystay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
nuur aad baad u mahadsan tahay muqdisho khalda fiidkii waxaa ka dhacay musiibo weyn kadib markii xeebta liido ah meel aada u mashquul badan oo dhalinyaro dad u badan xilliyada habeenkii halkaasi ay kusoo fiidsadaan uu qof isku soo har waxyaabaha qarxa isku qarsayay kadibna maleeshiya hubaysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen mid ka mida baararka ku yaala xeebta liido oo lagu magacaabo beach view waxaana qaraxa qofka geystay oo isqarsayay uu geystay khasaare aada u badan kaasoo soo gaaray dad u badnaa dhalinyaro kuwaasi oo ku fiidsanayay ama ku damaashaaday xeebta liido ee degmada cabdicasiis oo gobolka banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaaro badan oo iskugu jira dhimashay dhaawac waxaana qaraxa laga maqlay gudaha magaalada muqdisho
waayaha sar rasmi ama loo og yahay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay
hay-adaha amniga dowladda soomaaliya oo si kooban kaga hadlay khasaaraha ma aysan sheegin waxaana saraakiisha amniga iyo taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir ay u sheegeen v o eda in ay wadaan xogta la xiriirta baarista khasaaraha dhimashay dhaawac maadaama qofka isqarsayay uu isku dhex qarsayay dad aada u badnaa oo xeebta ku sugnaa kuwaasi oo qaarkood ay fadhiyeen qaarkood ay taagtaagnaayeen halka qaarkoodna ay lugeynayeen maadaama dadka xilliga fiidkii xeebta ay ku lugeeyaan oo ay waqti fiican ku qaataan gaar ahaan dhalinyaro meelo kala duwana degmooyinka gobolka banaadir ka yimaada waxaana saraakiisha amniga ay ii sheegeen hadda inay wadaan ama ay ogaan doonaan baarista la xiriirta wixii loo gaaro maanta xilliga dambe ama xilliga hore oo ay gudageli doonaan baarista khasaaraha dhimashay dhaawac ay ka dhashay laakiin ehelada qaarkood dadka dhintay baraha bulshada kusoo qoray ugu yaraan 10 qof aa ku dhimato waxaana dhaawaca la sheegayaa ku dhawaad 100 qof in la geeyo isbitaalada kala duwan ee ku yaal magaalada muqdisho marka waxaa jira khasaare xoog leh oo ka dhashay qaraxa qofka isqarsayay oo tirada dhimashadu ay ka badnaan karto inta hadda dadku ay kusoo qoreen baraha bulshada oo qaarkood weli aan nolol iyo geeri lagu haynin halka qaarkoodna dadka dhaawacyada la geeyo isbitaalada waxaana culayska si weyn looga dareemayaa nuur markay timaado in isbitaalada qaarkood ay soo dalbadeen gurmad deg deg oo la xiriira inay helaan dhiig dadka lasoo gaarsiiyey darteed oo aada u badan marka khasaaro dhimashay dhaawac aada u fara badan ayaa ka dhashay laakiin weli hay-adaha amnigu tafaasiil kamaysan bixin maadaama xilli habeen ahayd howlgalkuna saakay aroortii lasoo gebagabay laakiin taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir oo arrintan gacanta ku waxay ii sheegeen inay gudageli doonaan baarista iyo xogta saxda la xiriirta khasaaraha dhimashay dhaawac
waayaha marka haddii aad u safeyso oo aad sawir guud ka siiso dadka aanan aqoonin liido xaggee ayuu qaraxa ka dhacay
qaraxan wuxuu ka dhacay xeebta liido markay timaado si guud haddii loo sawiraahina dadku marka ay tagaan xeebta waxay ka qaxweeyaan oo ay wax ka cunaan cuntada fudud baararka waaweyn ee ku yaala xeebta kadibna dhinaca xeebta ay u gudbaan oo biyaha ayay qaarkood lugaha la galaan qaarkood xeebta ay istaagaan halka qaarkoodna halka biyuhu ku egyihiin ay ku lugeeyaan oo xeebta dabcan dhismayaasha ka dhisan hareeraha xeebta liido iyo udhexaysa badda ay dadku waqti wanaagsan ku qaataan marka mid ka mida meelihii ugu mashquulka badneed ama halka dadku ugu badnaayeen oo socodka ama ay ka bilaabaan ama ay istaagaan ama ay fadhiistaan ayaa qofka naftiis halligaha ahaa ee isqarsiyey uu isu qarsayay waxaana la sheegay inuu dhex galay oo boqolaalka dadweyne taagtaagnaa ama qaarkood fadhiyeen ayuu ka mid ahaa kadib halkaasuu isu qarsiyey kadib maleeshiyaadka hubaysan oo ilaa 5 xubnood gaarayay ayaa gudaha u galay mid ka mid a baararka ku yaala halkaasoo ciidamada amniga ay kuwa dagaalameen taliska qeybta guud ee booliska gobolka banaadir oo la hadlay waxyar ka hor waxay ii sheegeen in kooxda dagaalamaysa 5 ay ahaayeen oo howlgalka waqtiga qaatay lagu soo afjaray oo la toogtay la dilay halka qofka isqarsiyana uu ahaa qofka khasaaraha ugu badan ee dhimashay dhaawac geystay uu isagu qarsaabay, kaasoo isu qarsayay markii horeba qaybta Liido oo isaguusan isu qarsayn maqaaxiyaha ama hoteelada meesha ku yaal, laakiin qaraxa wuxuu ka dhacay xeebta halka dadku ay taagnaayeen, meeshaasoo ah meesha qofka seetaga qaybta ay tahay inuu ama socdo ama uu fadhiisto ama uu kuri uleeya qaarkood, ah meel aad u mashquul badan marka fiidka loo gaaro. Nuur, waxyaabaha la yaab kaleo hadda hay-adaha amniguna ay ii sheega waxaa ka mid a in qaraxan iyo kii ka horreeya ka dhacay toob kafeeb ay dhacayeen abaara 10 fiidnimo markay saacaddu tahay oo aan loo baran, oo dadka markay timaado inay xeebta tagaan waxay ka dambeeyay 8 fiidnimo ay tegi jireen, laa waqtiga ku soo qaadan jireen. Laakiin waxaad moodaa in xilliyadii ugu mashquulka banaa dadku ay markay meeshaas gaaraan qaraxoodu ay dhacayaan. Inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay amniga caasimada si weyn loo xaqiijiyey, dadkuna ay la yaab ku tahay ama ay si ula yaaban yihiin qaraxyada ka dhacaya maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, kaasoo ka mid ahaa maqaaxidii toob kafee oo ayaatii fiinaalaha lagu daawanayay. Khasaaruhu uu halkaasi ka dhashay xalay fiidkiina khasaarihii ugu banaa xeebta Liido ka dhacay.
Way, ugu dambeyntii ma jirtaa cid sheegatay mas-uuliyadda qarxaasi aad ku cusla?
Warka kooban ee kasoo baxay taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab ama khawaarijta sida qoraalka lagu sheegay ay weerarka soo qaadeen ama lasoo afjaray xubnaha ka tirsan shinta gaaraya. Marka dowladdu Soomaaliya oo ka hadasha si kooban waxay sheegeen in weerarka waa mid argagixiso ah oo kooxda Al-Shabaab ay fuliyeen islamarkaana howlgalka lagu dilay 5 xubnood oo kamid a, qof kamidana uu ahaa qofka isqarsiyey ee khasaaraha badan soo gaarsiiyey. Marka dabcan weeraradan qorshaysan iyo qaraxyada dilalka markay timaado waxaa aanku hogeysta ama sheegta ururka Al-Shabaab.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla Cabdulqaadir okay oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Buqaare ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Saraakiil Mareykan ayaa jimcihii shalay ka digay in macaluusha cusub ee la xaqiijiyey inay ka dilaacday xeryaha barakacayaasha gobolka Darfuur ee Suudaan ay noqon karto tii ugu xumeed ee dunida lagu arko muddo 13 sano ka badan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
Guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha ayaa Khamiistii xaqiijiyey in ugu yaraan 3 xero oo ay ku jiraan ilaa iyo 600 kun oo ruux oo ku barakacay colaadda ka taagan gobolka Darfuur ee dalka Suudaan ay gunta u galeen macluul buuxda. Taasi waxay keentay in hay-adda Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah, hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay, iyo hay-adaha kale ee madaxa bannaan iyo kuwa dowliga ah ay sii xoojiyaan baaqiyada xabad joojinta, iyo in dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan ay ogolaadaan in gargaarka bini'aadamnimo la gaarsiiyo dadka baahan. Laba sarkaal oo Maraykan ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in walwalka ugu weyn ee ay qabaan hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ay tahay masiibada ka socota xerada barakacayaasha Zamzam, halkaas oo dhinacyada hadda ku dagaalamaya Darfuur ee dalka Suudaan ay ishortaageen in cunto, biyo iyo dawaba loo gudbiyo dadka halkaasi ku gaajaysan, arrintaasi oo ay saraakiishu ku sheegeen inay uga sii dartay gaajada una beddeshay macluul. Guddiga caalamiga ah ee qiimeynta macluusha dunida ayaa sheegay in macluusha hadda ka jirta Suudaan ay tahay tii 3aad ee dunida soo martay 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Macluushii ugu dambeysay ee dunida soo marto ayuu guddiga ku sheegay tii Soomaaliya ku dhifatay sanadka 2011-kii, markaas oo ay qaramada midoobay sheegtay in ay Soomaaliya ku dhinteen 500,000 qof oo u badnaa caruur ay da'doodu ka yareed 5 sano. Agaasimaha barnaamijka cuntada adduunka ee WFP Cindy McCain ayaa ku boorisay bulshada caalamka inay ka shaqeyso xabad joojin si loo baajiyo masiibo bini'aadanimo oo carqalad ku noqon doonta, bay tiri, guud ahaan qaaradda Afrika. Hadalkaasi ayay jeedisay kadib markii ay soo baxday warbixinta macluusha laga soo sheegay Suudaan. Maareeyaha hay-adda USAID Samantha Power ayaa carabka ku adkaysay in macluusha ka dilaacday Suudaan ay tahay mid ay dadka gacmahooda ku sameeyeen. Waxay ku eedeysay dhinacyada dagaalamaya in ay gaajada u adeegsanayaan sida hubka oo kale. shaqaalaha gargaarka ayaa sheegay in markii ugu dambeysay oo gargaar cunto ah la gaarsiiyo kaamamka Darfur ay ahayd bishii Abriil ee sanadkan. Kooxda fallaagada r s f ayaa lagu eedeeyey inay go'doomisay aagga ay joogaan barakacayaasha. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inay weeraro u geysteen isbitaallo iyo xerooyin barakac, isla markaana ay bartilmaameedsadeen dad rayada. Maraykanka iyo Sacuudi Carabiya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ku martiqaaday wadahadallo nabadeed oo bishan Agoost lagu wado inay ka furmaan dalka Switzerland. Hogaamiyaha r s f waxa uu sheegay in ay qorsheynayaan inay ka qayb galaan, halka dowladda Suudaan ee uu milatarigu maamulo sheegtay in shacabka Suudaan aysan aqbali doonin wadaxaajood kasta ka hor inta aanan la dhaqangelinin baaqii Jidda. Heshiiska Jidda ayaa ballan qaadayay in la dhowro dadka rayidka ah. Waxay dhinacyada saxiixeen sanadkii hore, hadafkuna waxa uu ahaa in colaadda lasoo afjaro, hase yeeshee midkoodna uma hoggaansamin. Dagaalka sokeeya ee Suudaan ayaa qarxay bishii Abriil ee sanadka 2023-kii kadib markii ay talada waddanka isku qabteen laba jeneraal oo uu xafiiltan ka dhexeeyey. Kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay colaadda Suudaan, halka malaayiin qof ay ku barakacday, qaarna ay u qaxeen dibadda iyo dalalka dariska ah.
Nuur Xasan ayaa noo soo koobaya warbixintii a p ee ka qortay arrimaha Darfur. Ururka Kadana oo ah urur ay ku mideysan yihiin dad u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya ayaa sheegay inay dardargelinayaan una diyaargaloobi doonaan islamarkaasi dabaaldegi doonaan xuquuqda dastuuriga ah ee horey u ansixiyeen baarlamaanka Kenya oo loo ogolaado qaxootiga. Arrimahaasi iyo kuwa sida lagu aasaasay Kadanaba waxa uu Yaasiin ka wareystay madaxa ururkaasi Kadana, Siciid Abuukar, oo uu kula kulmay magaalada Nairobi.
Hay-adda Kadana waxay ka shaqaysaa xuquuq aadanaha, gaar ahaan xuquuqda qaxootiga ee Kenya. Waxaan u dhaqdhaqaaqnaa sidii xuquuqda qaxootiga dowladda ay u dheeru lahayd, ayna u dhaqangelin lahayd iyadoo aan u marayno nidaam loo yaqaano UPR oo ah Universal Periodic Review. Kadana magaca wuxuu ku baxay dad tobaran xuquuqda aadanaha, ama wax loo yaqaano paralegal ama human rights defenders, ayaa isu yimi. Waxay ka yimaadeen Kakuma iyo Dadaab iyo Nairobi. Markay isku yimaadeen, laba sano ayaan wada shiraynay, tababaro qaadanayn. Ugu dambeyntii waxaa soo baxday inaan dhisano indalad, sababto ah waxaan ka kala nimid hay-ado yaryar oo maxalli ah sida Good Deeds oo aniga aan ka ahay sameeyihii ama founderka wax loo yaqaano. Markaa la isku yimid ayaa waxaan door bidnay inaan aadno doorasho. Doorashadiina waan ku soo baxay, waana waxaan noqday gudoomiyihii ugu horreeyey ay lahaato hay-adda loo yaqaano Kadana. Waxaan kasoo qaadanay KA Kakuma, DN waxaan kasoo qaadanay Dadaab, NN waxaan kasoo qaadanay Nairobi.
Waxaa jira shuruuc badan oo marka dadka qaxootiga ee dalka ku dhaqani ay u gudbinayaan baarlamaanka oo marmar aad ka qayb gashaan. Ilaa hadda sharciyada la baaskareeyey ama la gudbiyey markii hore biilka ahaa ee Kadana ay ku guuleystay maxaa ka mid a?
Anoo aan ka bilaabayo tan ugu dambeysay, sanadii 2019-kii ayaa fursad waxaan u helay anoo ah gudoomiyaha Kadana in aan baarlamaanka qaybtiisa sharciga iyo amniga aan hortago, kadibna aan khudbad yar u jeediyo, taasoo ku aadineyd inay taageeraan xuquuqda aan leenahay oo weliba ay xuquuqdaasoo ay tahay runtii in loo dhigo hab sharci ah oo ku xusan dastuurka Kenya, isla markaasna qaybo ahaa draft qaybahaasi laga saaro qaybo aan u aragnay inuu mugdi ku jiro hindisu ahaa hindisahaasna waxaan ka codsanay inay ka saaraan. Inta kalena waa u jeedinay nasiib wanaag, way ogolaadeen baarlamaanka u basmari, madaxweynaha loo gudbiyey, madaxweynaha wuu ogolaaday, wuu saxiixay. Waqtigaa waxaa ahay madaxweyne Uhuru Kenyatta uu saxiixay, waxaana loo yaqaanaa hadda 2021 Act.
Saciid Abuukar, warbixintan waa xog la ururinayo oo dhibaatooyinka ama qaxootiga ama horumarka ama waxyaabaha ay gaaraan, maxay marka ku saabsan tahay middaan midtaamka ama marxaladda dhexe ee hadda aad diyaarinaysaan?
Mar haddii la ansixiyey oo aan leenahay qodob cutub ka mid ah constitutionka dastuurka Kenya oo ku xusan, waxaan rabnaa mala dhowr xuquuqdaas. Horumar ma laga sameeyey? Meelaan laga sameeyna jira? Maxaa loogu sameyn la-yahay? Maxaa waaye wax dib u dhigaayo? Annagana diyaar waxaanahay inaan dowladda la shaqeynay, waan la shaqeynay. By the way, habkan sidaan hore kugu sheegay, UPR waa hab wada shaqeyn ah, amicably diplomatic ah, oo non confrontational ah.
Marka dadkan qaxootiga ah ee magaalooyinka ku dhaqan maxaad u qabataan? Waa garanay kuwa xeryaha ku jira iyagoo nidaam kale leeyihiin. Dadka arbanka magaalooyinka door ahaan maxaad ku leeyihiin?
Waa aada bay u fara badan tahay. Hoos waa hoos runin hool aada u baaxad weyn. Waxaa ka mid ah documentationka, iyadaana abiyo hooyo u ah dhibaatooyinka qaxootiga la kulmo. Haddii aan lahayd dhalashada ilmahooda, haddii aan lahayd dugsiga iskuulaadku waxaa iskaraba warqadiga documentiga, haddii aan lahayd warqadaha safarka, haddii aan lahayd caafimaadka, haddii ahaan lahayd wadista gawaarida, haddayn ahaan lahayd bangigii fulistiisa, haddayn ahaan lahayd xataa xuriyad isugu gooshka magaalooyinka wadanka dhexdiisa dhaqdhaqaaqa oo iyadana xuriyad jirta ah.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa madaxa ururka Kadaana Saciid Abuukar oo u warramayey wariyaha V O A Nairobi Yasin Ciise Wardheere. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xilli dhibaato xoogan oo dhanka guryaha ay weli ka jirto dalka Canada, gaar ahaan magaalada Toronto oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan halkaasi, ayaa waxaa soo baxay rajo ay dowladda ku dhiseyso malaayiin guryo cusub ah, kuwaas oo la filayo in ay wax badan ka helaan dadka, islamarkaasina ay hoos u dhigto dhibaatada jirta. Haddaba dad badan ayaa qaba in dhisidda guryahaasi cusub ay wax badan ka tari karto mushkiladda haatan dabada dheeraatay ee dhinaca guryaha. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahab Accounting and Tax Assistance oo ka shaqeysa arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Dhibaatada guryaha ee ka taagan dalka Canada, khaasatan magaalada Toronto, aad u baahsan tahay oo dhibaato weyna lagu qabaa oo dadka kiradiyo aad u qaalowday marka laba bardhiga income-ka dadka soo gala ama dadka mushaaradii ku shaqeeyaan iyo kirada guryaha iskuma dhawa. Sidoo kale guryaha la iibsanaya beecudana siduu ahaa 10 sano lasoo dhaafay wuu 4 jibaarmay. Saa daraaddeed dowladda Canada ayaa hadda waxaa la sheegay inay qorsheynayso inay arintaasi wax ka qabato.
Waa tahay midda dowladda aad xustay. Waxaa jirtay markii miisaaniyadda 2024-ka dowladdu ay ku dhawaaqaysay in ay waxyaabo badan ay xustay oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan, bal haddii hal iyo laba waxyaabahaas aad nooga xusto.
Xuseenu, waa run dowladda Canada arintani aad uga walaacsan tahay oo dhibaatada guryo xumida iyo caqabadaha guryaha ah. Waxaa la sheegayaa sanada 2013 in ay dowladda Canada rabto inay hirgeliso 4 million oo guri oo cusub si loo xaliyo caqabadahan ka jirta kirada qaalowday iyo guryaha qaaloobay. Midda kale, waxaa kaloo jirta marka laga yimaado guri iibsashada ama kirada caadiga ah, waxaa jirta barnaamij kale ama program kale oo ay dowladda damacsan tahay dadka inay guryaha kireystaan aakhirkana iyaga lahaadaan. Waa qofkii guriga kiradiisa si toosa u bixisa oo aanan bilna mataqaanaa kira la-aan kirada aan bixi kari weyn. Qofkii kirada si toosa u bixisa aakhirka inuu guriga lahaa doono. Waxaa kaloo iidina jirta program kale oo ah in muddada guri lahaanshaha la dheereeyo. Dadka guryaha qaadanaya ee iska yaryaraynaya in laga dhigay 30 sano. So 30 sano dadku in ay guryo ku qaadan karaan muddo 30 sano ah inay ku bixi karaan lacagtaas. Taasoo ka yaraynaysa guryaha la dheereeyo, waqtiga marka la dheereeyo, waxaa ka yaraanaysa lacagta bir walba ay bixinayaan. Waxayna u fududaanaysaa inuu dadka intooda badan ay awoodaan oo ay mataqaanaan saas guriga ay ku lahaadaan guryaha.
Waa ta Farxaan, marka waa iga warantaa bal muddaad sheegtay in guryaha dhibaato ay ka taagneen, maxaa sababay horta in guryaha ay sidan qaali u noqdaan?
Dhowr arrimoodaa sababtay Xuseenow, waa arrin su-aal muhiim ah su-aashaas. Waxyaabaha sababay waxaa ka mid ah dadkii populationka ama dadka tiradooda kor u kacday, waxaa kaloo jirta dad ka soo guuray gobollo kale oo fogfog. Waxaa jirta dadkii loogu talagalay Canada oo dhan oo kusoo ururay hal gobol. Waxaa kaloo jirta iyadana dad ka yimaada Asia oo guryo ka gata Canada, guryahaasoo iska xiran, iska qufulan, cidna aysan degin. Inkastoo dowladda Canada hadda kusoo rogtay guriga aan la isticmaalaynin canshuur 1% ah. Xuseen, waxaa kaloo jirtay dowladdana mar iyadoo dhibaatooyinka isurursada ay jiraan guryo cusub maysan dhisin oo ku filan dadkii mataqaanaa baahida u qabay guryaha. Marka dhibaatooyinkaasoo beebeersaday aa keenay inay guryaha caqabadda ay timaado.
Waa taa ugu dambeyntii marka laga hadlayo Soomaalida. Arrintan sidee bay u saameysay, gaar ahaan dhalinyaro badan oo cusub ayaa waddanka ee sanadihii u dambeeyey soo geliyey, saameyn intee le'eg ayaa arrinta dhibaatada guryaha ku yeelatay Soomaalida?
Wallaahi Xuseen, uu saameyn aad u badanay ku yeelatay sababtoo ah dhowr arrimood oo isbiirsaday. Waa kuwa dhalinyaro cusub oo badan sida aad sheegtay oo dalka soo galay, iyo dhalinyaro cusub oo soo hana qaaday oo iyagana u baahan guryo iyo reero inay yeeshaan, iyo Soomaalidoo famil weyn ah, famil ballaaran ah marka laba bardhigo familiyada kale ee dalkan degan. Guryaha qaar waa 200 ama waa ka ugu badan waa 300 apartmentooyinka ama meelaha guryaha markana bilinada. Laakiin Soomaalidu waxay u baahan yihiin dacdaba ay ballaaran yihiin guri weyn oo qolal badan ka kooban. Taasi waxay tahay mid ka mid ah sababaha ay Soomaalida u saameysay dhibaatada guryaha qaaloobay.
Kaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa shirkadda Dahaba Accounting and Tax Assistance Dera, kaasi oo ka shaqeeya arrimaha maaliyadda iyo sidoo kale dhaqaalaha kana mid ah Soomaalida degan Toronto oo u waramay wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhinacii heesaha.
Guntawa guntu getko mirise isko gai nulay kutura garmiya gabriya ilay goyo galma nahay om gudbe
kesige gatlo mis go ino gatla kai wa galabkeed dhahayse waqf sana gurigaayna ana kuge aniga galabtaan maxaan galaa oo gara
tay qosol wanaag iyo hawas qamis ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gabagabeynayna. Waa Sahra Cabdi oo idin la intayno mar kale kulmi doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.